بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله، ومع اللقاء 62 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sind auf die letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sind auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Verstärkung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge Führer, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag in dieser Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, welches den Namen trägt, das Erlangen der Botschaft des Korans. Und wir sind beim Vortrag Nummer 62 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام مسألة عرضها سائل على مصنف الرسالة، كانت المسألة كيف أجدد ديني، فأجاب علي المصنف رحمه الله بمسألتين. قال: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين الله؟ المسألة الثانية: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك. بدأ المصنف يجيب عن المسألتين، فبدأ بتعريف القرآن وأنه كلام الله عز وجل، لأن تعريف القرآن هو السبيل لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه، والقرآن منهجه وشرعه، وعلى مائدته عرفنا ربنا على ذاته، لأن الله تعالى عرف بآياته ومخلوقاته. الآيات الشرعية أي الكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله، والمخلوقات اللي هي الآيات الكونية التي تدل على وحدانية الله رب العالمين، ومنها الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن الخطأ أن تقول الله عرفوه بالعقل كما يقول بعض العوام في بلادنا، نقول هذا خطأ، لأن كم من عقل ضل وزل، وعقول عبدت البقر، وعقول عبدت البشر، وعقول عبدت الحيوانات. إذن قضية الله عرفوا بالعقل قضية باطلة، لأن العقل لا يستطيع أن يصل إلى الرب إلا من خلال منهج الله ووحي السماء عن طريق الأنبياء والرسل. فالعقل إذا بعد عن المنهج لا يمكن أبدا يصل إلى الله عز وجل. إذن الله عرفوه بالآيات والمخلوقات، ومنها العقل منها العقل. يبقى العقل عشان يصل للرب لابد أن يقيد بنور الوحي. قال الله قال رسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. فبدأ يعرفنا على القرآن لأن الوسيلة الأولى في معرفة الله عز وجل. بعد كده انتقل إلى التعريف بالله تعالى من خلال المدرج الأول ومدرج الخالقية. إن حضرتك مخلوق والخالق هو الله، أدي البداية. لو علمت أنك مخلوق وأن لك خالقا هو الله رب العالمين، لا شك أنك بذلك سوف تنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره، فأتحقق العبودية اللي هي الإلهية بقى، معبود بحق جل جلاله. يبقى أول مدرج إن أنا مخلوق وهو خالق جل جلاله. مدام هو الخالق أنفذ أمره، أجتنب نهيه، أصدق خبره. هي دي العبادة، هي دي العبادة، ده مفهوم العبادة، إنك هتنفذ أمره، تجتنب نهيه وتصدق خبره. طيب حققنا العبودية لله، أيوة، هيبدأ نتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. يبقى إذن أصل التوحيد بدايته في الخالقية، هيمر بالعبادة، هيمر بالتعرف على الأسماء والصفات، لو مفهوم التوحيد الخالص لله رب العالمين. طيب المدرج ده مهم قوي عشان نتعرف على الله. تعرفنا على الله عز وجل، نقول لك انتبه بقى، لابد بقى أن نكتشف الدار الآخرة، نكتشف الدار الآخرة، فنعرف إيه الحياة الدنيا وإيه الحياة الآخرة، وأن الحياة الدنيا إلى فناء وإلى زوال، وأنها أمد وليست أبدا، وأن الآخرة هي الدار الحقيقية، دار البقاء، دار الخلود، إما جنة وإما نار. وبدأنا نقف أمام مسألة مهمة، وهي اقتران الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر في القرآن والسنة، والحكمة من ذلك. فذكرنا آيات من القرآن، وفي اللقاء الأخير بدأنا نقف أمام نصوص السنة ونشوف لماذا اقترن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر. فأخذنا نصا من السنة قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت. وعرفنا الحكمة من اقتران الإيمان بالله باليوم الآخر، هيثمر إيه؟ أخلاقا كريمة واستقامة على أمر الله رب العالمين. وفصلنا في هذا في الدرس الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، لأن احنا ذكرنا ثلاثة من الأحاديث شرحنا واحدا، وفي هذه الليلة نواصل بإذن الله بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir haben oder wir haben diese Vortragsreihe begonnen mit: Wie erfrischen wir unseren Iman? Und der Autor, rahimahullah, sagt, dass der Iman, also man muss sich die Frage stellen: Kenne ich Allah und kenne ich den Koran? Erst wenn die Kenntnis über diese beiden Dinge vorhanden ist, erst dann ist es möglich, dass man seinen Iman erfrischt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, wir müssen ihn zuerst kennenlernen. Und man lernt Allah subhanahu wa ta'ala kennen durch den Verstand, aber viel wichtiger durch die Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Entweder die Zeichen, die Zeichen der Scharia, ja, die Scharia bezogenen Zeichen, oder die universellen Zeichen. Das heißt, das, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Denn es ist falsch zu sagen, dass man Allah einzig und allein mit seinem Verstand erkannt hat. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein durch den Verstand erkannt hat. Denn wie viele sogenannte Leute, die den Verstand von sich behaupten, und sie beten Kühe an, und sie beten Bäume an, und sie beten Dinge an, die weder nutzen noch schaden. Das heißt, der Verstand allein reicht nicht, und er braucht auf jeden Fall die Offenbarung, Al-Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala zuerst kennenlernen wollen, müssen wir das Verhältnis zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung kennen. Wir müssen wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, der Erschaffer ist, und dass alles, was außer ihm ist, erschaffen wurde. Und das lässt uns darauf deuten, dass jeder, der von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen worden ist, ein Diener Allahs ist. Das heißt, Er muss an die Befehle festhalten und den Befehlen nachkommen und das Verbotene, sich dem Verbotenen enthalten und daran glauben, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Und wir haben gesagt, dass dieses als allererstes mit Al-Ubudiyya, die Anbetung zu ihm ist, subhanahu wa ta'ala. Wir müssen wissen, was die Anbetung ist, wie wir sie praktizieren. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Namen und Eigenschaften kennen. Wir müssen ihn mit diesen Namen kennen, damit wir wissen, welchen Herrn wir anbeten und welche vorzüglichen Eigenschaften und welche vollkommenen Eigenschaften er subhanahu wa ta'ala hat. Und dann haben wir darüber geredet, dass wir auch darüber Kenntnis brauchen, dass das Leben hier nicht ewig ist und dass der Ausgang entweder ein Höllenfeuer oder ein Paradiesgarten ist. Und dann haben wir weitergesprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala oder der Gesandte Allahs den Glauben an Allah oft mit dem Glauben an dem jüngsten Tag zusammen erwähnt, in einem Kontext. Und wir haben einen Text genommen von der Sunna, wer beispielsweise, dass der Prophet zusammen sagte, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er gütig zu seinem Gast sein. Oder er sagte, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er gut zu seinem Nachbar sein. Und der letzte, wer an Allah glaubt und den jüngsten Tag, das heißt, es wird immer an Allah und den jüngsten Tag. Diese zwei Dinge werden in allen drei erwähnt und die Frucht an das Glauben an Allah und den jüngsten Tag, was bringt es? Es bringt eine Tat, die danach aufkommt. Ja? Das heißt, der Glauben an Allah und den jüngsten Tag bringt mich zu einer Tat, wie es auch im letzten Fall der Fall ist, dass er sagt, dass Allah, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er Gutes sprechen oder soll schweigen. Das sind die Dinge, über die wir im letzten Vortrag gesprochen haben. Und an dieser Stelle werden wir inshallah in diesem Vortrag anknüpfen.
من الأحاديث التي اقترن فيها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر ما أخرجه الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ده جزء من حديث فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار أي يبعد ويدخل الجنة فلتأته منيته أي يأتيه الموت والأجل وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا ده جزء من حديث طويل لأن المصنف اقتصر على الشاهد فقط في قضية اقتران الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فتعالوا بنا نقرأ الحديث بطوله لأن في فوائد ونفع. فهناك كثير من النصوص قد يقرأها البعض على الإنترنت أو في بعض المواقع جزء صغير جدا من الحديث وليس الحديث كاملا، فربما يختل المعنى خاصة لمن لا علم له. فنقول له عشان ينضبط معك الفهم لازم تأتي بالكلام من بدايته. يعني أضرب لكم مثالا على هذه القاعدة المهمة أوي. كلنا حافظين حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عامل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا حافظين النص ده صحيح أو سمعناه كثيرا يعني. للأسف أهل البدع يستدلون بهذا الحديث على جواز البدعة. تخيل ليه؟ لأنهم أخذوا هذا النص وده جزء من حديث طويل فما رجعوش لأصل الحديث عشان يعرفوا إيه المقصود بكل من سن في الإسلام سنة حسنة. لأنه ابتدى يقول لك من اللي أنا بعمله سنة حسنة والنبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة. والحديث عند الإمام مسلم صح؟ فطبعا بسطاء الناس يقتنعوا بالكلام ده، لكن طالب العلم يعلم أن ده جزء من الحديث. وعشان ينضبط الفهم كما تعلمون الكلام له بداية ووسط ونهاية، وأنا لا يمكن أن أفهم الكلام إلا إن جئت من أوله إلى خاتمته، وده اللي بيلعب عليه أعداء الإسلام يا إخوة، وخاصة من يروجون الشبهات. بيعمل إيه؟ بيجيب لك جزء من الكلام، الجزء ده حمال خلاص كده، فأنت تقتنع بالكلام. وممكن يجيب لك الكتاب يقول لك مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي، ويجيب لك الكتاب فعلا في وقعت في القناة كده والكاميرا واللي صلت الظهر وعلم لك علامة كده فعلا الكلام موجود عن شيخ الإسلام، بس ده سطر من 50 سطر. السطر ده مش ممكن أفهمه إلا لما أجيب الكلام منين؟ من بداياته. زي ما يقول لك شيخ الإسلام تيمية بيقول اللي يتلفظ بالنية يقتلوه، صح؟ قال الكلام ده، قال والله الكلام ده، اللي يتلفظ بالنية يقتل، قاله في سطر من 50 سطر، من 50 سطر. فهو جالك على السطر قالك شفت ادي ابن تيمية بيقول بقتل اللي يتلفظ بالنية، نقول له طب ما تجيب الكلام من البداية عشان نفهم وانت تفهم وما تضللش الناس. وهو عارف بداية الكلام، بس هو متعمد يفسد عليك دينك، هو جاي عشان كده. نقول له بداية الكلام، الكلام ده لما دخل التتار بلاد المسلمين، التتار دخلوا ايه بلاد وعاسوا فيها فسادا، وطبعا التتار كفار ما هماش مسلمون، وعندهم كتاب اسمه الياسق خلاص كده، فوجدوا شدة من المسلمين في الجهاد، يعني كل ما يدخلوا بلدة يجدوا المسلمين فيهم قوة، خاصة في بلاد العراق وبغداد والمنطقة الطيبة دي كان شيخ الإسلام موجود وكان عالما مجاهدا خلاص كده، فكان في جهاد مستمر ضد التتار. فاجتمع التتار وقالوا إن هذه الأمة لن نستطيع القضاء عليها بهذا الأسلوب إلا من داخلها. فقالوا فماذا ترى؟ قال ندعي الإسلام، ندعي الإسلام وندخل في دينهم، وبالطريقة دي من داخلهم نقضي عليهم. وبالفعل ادعوا كلهم الإسلام، وطبعا اللي مدعي الإسلام يريد أن يظهر أنه مسلم، يريد أن يظهر أنه إيه؟ مسلم. المشكلة أنه كان في بيئة علمية، بيئة كلها علماء، ومن مسلمات الإسلام أن النية محلها القلب، إذا لن يجرأ بالنية إلا رجل لا يعرف عن الإسلام شيئا. ما نكون في بيئة كلها جهل ماشي، في الوضع ما حدش عارف حاجة، إنما بيئة شيخ الإسلام تيمية ابن القيم كلهم علماء، فما فيش حد بيجهر بالنية. فكانوا يعرفون المنافق الكافر اللي بيدعي الإسلام منين؟ من النية. فيروح يخش التثري كده في الصلاة، نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، الله، يقول لهم أنا مسلم يعني زيكم أهو. شيخ الإسلام علم بأمرهم رضي الله عنه وأرضاه، فقال ومن تلفظ بالنية يقتل. كلام ده من ولي الأمر، بقول للحاكم ولي الأمر في زمانه، تعرف المنافق منين؟ من تلفظه بالنية، فإذا تلفظ يبقى ده من التتار وبيدعي الإسلام كاذبا وليس مسلما، يعني كافر يريد القضاء على المسلمين. حكمه إيه؟ اللي يتلفظ خده واقتله. شوف لما جبنا الكلام من الأول وضح الأمر، له سياق تاريخي لفئة بعينها، مش الآن مثلا لو نادر وقف جنب يقول نوايت قوله تقتل، لا مش نادر، ده كان التاني تتري بيدعي الإسلام، بيدعي الإسلام. فالخبيث اللي بينشر الشبهة عارف ده كويس، لكن هو يقصد إيه؟ بلبلة الفكر خلاص كده، يقول لكم بيكفروا الناس وبيقتلوا الناس وكذا، والإسلام من هذا كله براء. فنرجع بقى للحديث، من سن في الإسلام سنة إيش؟ حسن، أو يستدلون به. نقول لك طيب أمر بسيط جدا كده كطالب علم، خد النص ده وخش على الشيخ جوجل ماشي كده واكتبه من سن في الإسلام سنة حسنة، واكتب جنبها كده صحيح الإمام مسلم ويعمل كليكة، هيجيب لك كتاب صحيح الإمام مسلم، اعمل كليكة وادخل واقرأ الحديث، هتجد الحديث بدايته ايه؟ من رواية جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه يقول، خلي بالك من اللي جاي بقى، كنا ذات غداة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني في يوم في الصباح كنا عند النبي ماشي كده قبل صلاة الظهر، يعني الغداء اللي هي الفترة من وقت الضحى كده قبل الظهر قاعدين عند النبي، قال فطلع علينا قوم مجتابي النمار متقلد السيوف، فطلع علينا قوم مجتاب النمار متقلد السيوف، يعني ايه النمار؟ النمار ده عارفين الخيش الجوال اللي بيتحط فيه الرز والمكرونه من الخيش ده، ايوه اخك، من شده فقرهم ما عندهمش ملابس، فكل واحد جايب شوال كده وعامل له كده ثقبه وحطه على جسمه يداري العوره من شده الفقر، مجتبي ايه النمار متقلد السيوف، معاهم الاسلحه بتاعتنا دول كانوا بيجاهدوا في سبيل الله مجاهدون وفقراء من شده الفقر مش لاقيين ملابس. قال جرير فغضب النبي عليه الصلاه والسلام، النبي لما يشوف مظهر مظاهر البؤس في الامه بيغضب، ازاي يعني هؤلاء وشده فقرهم وما قام احد لعونهم ومساعدتهم في الامه، وكان اذا غضب النبي يعرف كان يحمر وجهه وجبينه عليه الصلاه والسلام، وكان اذا غضب دخل الى بيته حتى لا يحرم اصحابه بشاشه وجهه صلى الله عليه وسلم. قال فغضب النبي فقام الى بيته، دخل حجره عائشه رضي الله عنها، قال جرير ثم خرج علينا النبي فامر رجلا ان يؤذن ثم امره ان يقيم، يبقى صلاه ايه دي؟ الظهر، خرج لهم على وقت الظهر، قم يا بلال اذن اذن، طب يلا قيم الصلاه اقام، دخل النبي وصلى، قال فلما فرغ النبي اقبل علينا، طبعا المسجد مليان، النبي خلص الصلاه بدا يتكلم في الامه الان، قال اقبل علينا فقال تصدق رجل بديناره وتصدق رجل بدرهمه وتصدق رجل بمتاعه وتصدق رجل بطعامه، بيدعوهم للصدقة بصورة الخبر، يعني أكن الأمر تام، يعني لازم تتصدقوا، لازم تجيبوا أموالكم وتجيبوا طعامكم وتجيبوا ملابسكم كمان عشان الجماعة دول، فده أسلوب الخبر أبلغ في الأمر والنهي، بيقول لك تصدق يعني خلاص انت تصدقت مفيش مفر، هتجيب هتجيب خلاص كده ماشي. قال جرير فقام رجل من القوم، واحد قاعد في وسطنا كده راح قام وانصرف الى بيته، فجاء بصرة من مال كادت يده ان تعجز عن حملها بل قد عجزت، يعني من كثرة المال اللي جايبه بيقع منه مش عارف يشيله، يعني جاب كل اللي عنده، قال فوضعه أمام رسول الله فنظر القوم فقاموا جميعا، من يأتي بطعام ومن يأتي بمتاع ومن يأتي بمال، حتى رأيت كومتين من متاع وطعام ومال أمام رسول الله، جبلين كده من العطاء قدام النبي في الحال. قال فنظرت إلى النبي فإذا بوجه النبي كالمذهبة من شدة السرور، يعني زي قطعة الذهب فرحان من استجابة الصحابة لأمره، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة الحديث. نقف هنا بقى. الرجل الذي انصرف عندما أمر النبي بالصدقة، هل سن من عنده ولا نفذ كلام النبي؟ النبي قال لهم تصدقوا، صح؟ الرجل عمل ايه؟ قام وجاب المال، صح؟ لكنه كان أول من نفذ، فلما الناس شافوه عملوا زيه، فهو ده اللي سنه بقى. سن ايه؟ أي سن تطبيق السنة، كان أول من طبق، فلما تبعه الناس كلهم في ميزانه هو. أقربها شوية. احنا الأسبوع الماضي وزعنا عليكم السواك، صح؟
أنا سنة السواك
في الجاكيت التاني نسيته. طيب معاك السواك. نيجي مثلا في بيئة كم شنيل حسن. نيجي في بيئة سنة السواك هجرت مهجورة، مفيش حد معاه سواك، فيجي الشيخ سيد يروح جايب علبة سواك ويقول يا جماعة سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اتكلم عن فضل السواك في أكثر من 100 حديث في الصحيح، ومن ضمن ما قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ومن ضمن ما قال لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكل اللي سمعوا الشيخ سيد عملوا إيه؟ طب ادينا سواك يا عم الشيخ، تفضل يا ابني تفضل يا ابني، كله خد سواك، كله بقى إيه بيس. أهي دي تطبق فينا الآن. يبقى الشيخ سيد سن سنة إيه؟ حسنة. جابها من عنده ولا من عند النبي؟ النبي قال فهو نفذ، بس هو اللي أحياها بين الناس، فكل اللي يتبع في ميزان مين؟ اللي أحيا السنة دي. وصل كده؟ يبقى الحديث بيرد على أهل البدع، بقولوا انت تطبقوه انتوا الله يبارك لكم، وسنه في الإسلام سنة ايه؟ حسنة، اللي النبي قاله نفذوه يبقوا سنته السنة الحسنة، اللي النبي نهى عنه اكتنبوه. وصل كده؟ يبقى الخلل بيجي منين؟ انك بتاخد جزء من النص بعيدا عن بدايته وبعيدا عن نهايته، فبيأتي الخلل في الفهم. علشان كده النص اللي قدامنا ده اللي اقترن فيه الإيمان بالله باليوم الآخر طويل قوي، وعند الإمام مسلم أيضا. الليلة بقى هنأخذه من بداياته عشان نفهم، لأن في مفاهيم طيبة كتير قوي احنا محتاجين نتعلمها بعد ما يترجم المترجم عشان ما نشكش عليه، لحسن القلم بتاعي كمان شكله وقع مني جوه، هنجيبه بعدين ان شاء الله. اتفضل.
Liebe Geschwister, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte in einem Hadith, wer es liebt, dass er von dem Höllenfeuer entrückt wird und in das Paradies gelangt, so soll er so sterben.
Vielen Dank. Da schon kurz vorhin bis für Kamera السواك. Komm schnell, komm gleich. Hasan, komm gleich. بارك الله فيك.
So soll er so sterben in einem Zustand, in dem er an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Und hier ist wieder der Glaube an Allah und den jüngsten Tag zusammen erwähnt. طيب. Dieser Hadith oder diese Aussage ist ein Teil von einem langen Hadith. Und wir werden heute inshallah den gesamten Text, den gesamten Hadith erwähnen. Und zwar muss aber vorher erwähnt werden, dass es sehr, sehr wichtig ist, oftmals, wie jetzt in der Stelle, hat man einen Hadith nur teilweise. Und dann ist es für das Verständnis wichtig, dass man den gesamten Hadith, erwähnt. Das heißt, das passiert sehr oft bei den Leuten, die die Bid'ah einführen wollen, mit dem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer im Islam eine gute Sunna, eine Sunna Hasana, einführt, ja, so bekommt er den Lohn und den Lohn dessen oder derer, die damit arbeiten. Und wer im Islam eine schlechte Sunna einführt, so bekommt er den, die Sündhaft oder die Sündhaftigkeit aufgeschrieben und alle, die danach gehen. Bei dieser Wortlaut, man sanna fil Islam, das heißt, er beginnt jetzt, er hat etwas eingeführt oder wiederbelebt. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Auch in dieser Sache, die Ahl Bidah sagen, was, ey, guck mal, damit kann ich doch beispielsweise irgendeine Sache machen, die ihm passt, von der Neuerung, von der Bidah. Und er sagt, guck mal, der Prophet sallallahu alaihi sagt doch, man sanna fil Islam, wer im Islam eine Sache zu einer guten Sunna aufruft. Ja? Und das ist doch eine gute Sunna. Wir sagen, es fehlt hier einfach, das Problem ist, dass hier ein Teil des Hadithes erwähnt wurde und ein ganz anderer Teil oder der Anfang und der Ende vielleicht ausgelassen worden sind. Wie beispielsweise bei den Aussagen von Sheikh Islam Taymiyyah. Ja? Man sieht beispielsweise in TV-Shows, nehmen Sie was, die Bücher von Sheikh Islam Taymiyyah, und Sie zeigen das und die Kamera zeigt auf das Buch und dann steht, guck mal, Sheikh Islam Taymiyyah sagt an der und der Stelle. Beispielsweise, er sagt hier, Sheikh Islam Taymiyyah sagt, wer die Niyyah ausspricht, so wird er getötet. Das ist eine Aussage, die Sheikh Islam Taymiyyah rahimahullah gesagt hat. Er hat es gesagt, wir bestätigen das. Aber in welchem Kontext? Er hat vorher 1000 Sachen gesagt, ja? Und zwar zur Erläuterung, ja, weil die Leute, die immer über den Islam schlecht reden wollen, sie benutzen solche Texte. In der Zeit von Sheikh Islam Taymiyyah, rahimahullah, waren die Tatar, und sie waren keine Muslime, sie haben die Muslime angegriffen und abgeschlachtet. Ja? Eine der größten Massaker haben sie gegenüber den Muslimen gemacht. Und als sie in die Länder des Irak eingedrungen sind, so haben sie eine Schwere gefunden. Ja? Sie waren stark und sie haben schweren Gegenwind erfahren gegen die Muslime. Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, wir müssen den Islam von innen heraus bekämpfen. Sie haben gesagt, wir geben uns als Muslime aus und fangen an, in die muslimischen Städte reinzugehen und dann töten wir sie von ihren eigenen Städten heraus. Und in der Zeit von Sheikh Islam Taymiyyah, ja, Ibn Qayyim war sein Schüler und was das alles für vorzügliche Gelehrte waren, das war eine Zeit, in der das Wissen sehr, sehr verstreut war. Das heißt, jeder wusste Bescheid, dass die Absicht nicht ausgesprochen wird, sondern dass die Absicht im Herzen ist. Was sagte er diesbezüglich? Er sagte zu den Führern, wer also die Niyyah ausspricht, so ist er gar nicht von uns. Der ist von den Tataren, so wird er getötet. Und nicht von irgendeinem, sondern von dem Führer der Muslime. Das heißt, diese Aussage, wer die Niyyah ausspricht, sie hat eine historische Begründung und eine Begründung, die taktisch ist auch, ja, die Muslime dazu hilft, sich zu schützen. Du kannst diese Aussage nicht einfach so nehmen, aus dem Kontext heraus, und dann sagen, guck mal, die Muslime sagen, oder einer der Imame der Muslime sagt, jeder, der die Absicht spricht, so soll man ihn töten. Das ist ein, somit versucht man, den Islam zu schaden. Und somit versucht man, Muslimen, die nicht wirklich viel Ahnung in ihrer Religion zu haben, dass man sie in die Irre führt. Und genauso ist es mit diesem Hadith. Man sanna fil Islam. Wer im Islam eine gute Sunna einführt, ja, Die offensichtliche Übersetzung ist, dass man dieses mit einführt. Aber wenn wir den gesamten Hadith nehmen, die Absicht dieses Hadith ist klar. Dieser ist auch bei Imam Muslim überliefert worden von Jabir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiyallahu anhu wa arda, er sagte, eines Mittags, das heißt vor der Dhuhrzeit, waren wir beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Dann kamen Leute zu uns herein, sie hatten, man kennt das, früher gab es diese Stofftaschen, ja? Ich weiß nicht, wie der Begriff jetzt in Deutschland ist, aber das sind so Stofftaschen, die so ineinander gehen. Und aus diesem Stoff hatten diese Leute ihre Kleidung gemacht. Das heißt, sie haben absolut kein Geld. Und sie hatten Waffen dabei. Das heißt, es waren Leute, die Mujahideen sind, und trotzdem so wenig Geld hatten. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie gesehen hat, wurde er zornig. Wie kann es sein, dass Mujahideen, die so etwas machen, so wenig Geld haben, dass sie sich mit so etwas bekleiden müssen? Und als er zornig geworden ist, dann ist er nach Hause gegangen, das heißt in die Wohnung von Aisha radiallahu anha, damit er den Sahaben seinen Zorn nicht zeigt. Bis er sich wieder beruhigt und dann wieder herausgeht. Dann ging er wieder heraus Und er befahl, dass man den Adhan ausruft, dann die Iqama ausruft, dann hat er gebetet und nach dem Gebet ging er zu den Sahaba und er fing an zu predigen. Er sagte, einer von euch macht die Sadaqa und gibt sein Goldstück aus. Dinar. Einer von euch macht Sadaqa und gibt sein Dirham aus, sein Silberstück. Einer von euch gibt Sadaqa und gibt von seinen Materialien aus. Einer von euch gibt Sadaqa und gibt von Essen aus. Und das ist ein rhetorisches Stilmittel im Arabischen, dass man es als eine Nachricht überbringt. Yani, einer von euch gibt das aus. Das heißt, ihr werdet heute Sadaqa machen, ob ihr wollt oder nicht. Das ist damit gemeint. Ja? Und als er das gesagt hatte, sallallahu alaihi wasallam, stand ein Mann auf und ging weg. Dann kam er wieder zurück mit einem Sack voll Geld, das er fast nicht zu tragen vermochte. Und dann ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und legte das vor den Gesandten Allahs. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesehen hat, yani, so wurde sein Gesicht, beziehungsweise als er das gesehen hatte, sallallahu alaihi wasallam, hat er sich gefreut. Und als die Sahabe das gesehen haben, sind sie alle aufgestanden. Jeder ist was holen gegangen und hat das vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelegt. Bis vor ihm zwei Berge voll Geld und Materielles und Essen. Ja? Zwei Berge, zwei Haufen. Und als er das gesehen hat, sallallahu alaihi wasallam, so wie es der Überlieferer überliefert, so sagte er, so wurde sein Gesicht so schön wie ein Goldstück. Ja, wie ein einziges Goldstück. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam, wer im Islam eine Sunna Hasana vollbringt, so bekommt, also eine gute Sunna, so bekommt er den Lohn und den Lohn desjenigen, der sie praktiziert. Und wer im Islam eine schlechte Sunna, yani, wer eine schlechte Sunna ins Leben ruft, so bekommt er die Sünde und die Sünde all derer, die dieses nach ihm gemacht haben. Das heißt, die Sunna Hasana, die er hier praktiziert hat, ist der Mann, der Erste, der das Gold ausgegeben hat, der sozusagen als Motivator war, dass die anderen auch alle ausgeben. Diese Sunnah Hasana, ist das jetzt eine Neuerung in der Religion oder ist es eine Sache, die der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sowieso schon aufgerufen hatte? Natürlich ist das sowieso eine Sache, die der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat. Und der Sheikh macht dieses deutlich und er hat den Siwak von unserem Bruder Hassan genommen. Er sagte genauso wie die Sache mit dem Siwak. Der Siwak ist eine Sunna, die verlassen wurde von sehr vielen Muslimen. Wenn der Sheikh jetzt beispielsweise eine Packung Siwak nimmt und er verteilt den Siwak, so bekommt er den Lohn all derer, die den Siwak praktizieren. Und er hat hier eine Sunna Hasana gemacht. Da diese Sunna Hasana, er hat wieder eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam wiederbelebt. Das ist damit gemeint, ja? Er hat nicht eine Sache komplett neu erfunden, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat, sondern er hat eine Sache gemacht, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Er hat sie nur was? Er hat sie nur wiederbelebt. Und so zeigt es, liebe Geschwister, dass es manchmal nicht ausreicht, einen Hadith einfach nur mit einem kleinen, yani mit einer kleinen Portion zu erwähnen und den Anfang und den Ende von diesem Hadith einfach auszulassen. So bleibt das Verständnis verschollen. Und genauso ist mit diesem Hadith, den wir heute erläutern werden. Und das ist ein langer Hadith. Wir erinnern nochmal daran, wer es liebt von euch, dass er von dem Höllenfeuer entrückt wird und ins Paradies geschmissen wird, so soll er in einem Zustand sterben, in dem er an Allah und seinen jüngsten Tag glaubt. Diesen werden wir heute inshallah erläutern.
Hadith al-Layla akhraj al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi sahihihi berakam 1844 berakam 1844 min tariq Abdurrahman ibn Abd Rabbi al-Ka'ba قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه طبعا هكذا يجتمع الناس على العلماء وده فقيه الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا دائما المسافر لما بيتعب يستريح ينزل في مكان استراحة يأكل يشرب يجدد النشاط يغتسل إذا كان في ماء يتوضأ يصلي إلى آخره عشان يواصل السفر. فنزلنا منزلا فمن من يصلح خباءه، خباء للخيمة، شغالين بقى اللي بيعمل الخيمة عشان يستريح، ومن من ينتضل يعني بيجهز سلاحه وبيجهز كذا أو بيجهز عدته إذا كانوا في جهاز ولا كذا. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. المنادي بينادي يا جماعة اجتمعوا يلا للصلاة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. يعني كل الأنبياء قبلي، كل نبي كان حريصا حرصا شديدا على أن يبين لأمته وقومه الخير اللي عنده ويحذرهم من الشر اللي ممكن يقابلوه إذا بعدوا عن منهج الله. ده منهج الأنبياء. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. العافية فين؟ في أول الأمة، في عجيل الصحابة ومن يأتي من بعدين من التابعين وتابعيهم. بعد كده الفتن بقى اللي احنا عايشينها الآن يعني. وسيصيب آخرها بلاء، نسأل الله السلام اللي احنا عايشينه يا إخوة. النبي بيخبر بيه من أكثر من 1441 سنة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأمور تنكرونها، اللي احنا عايشينه ده أمور كثيرة جدا ننكرها صح؟ سواء في دين أو في دنيا، نسأل الله السلامة. طيب، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. يرقق يعني ايه؟ تجي لك مصيبة ايه دي كبيرة قوي، تيجي اللي بعدها ده دي كانت صغيرة قوي، فيرقق بعضها ايه بعضا. سبحان الله، تخلص من مشكلة تلاقي مشكلة اعظم، وهكذا ربنا يسلم. فيرقق بعضها بعضا. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، أنهالك في الفتنة دي. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. وده الحال اللي احنا عايشينه الآن، بنعافينا وإياكم. أو الآن مثلا في تركستان على حدود الصين إبادة للمسلمين، إبادة جماعية. في كشمير في الهند إبادة جماعية للمسلمين. ميانمار وجبال أراكان إبادة جماعية للمسلمين، وصمت رهيب. لو كلب في الغرب ضرب لقامت الدنيا وما قعدت، إنما ملايين يموتون، أكثر من مليون مسلم على حدود الصين يقتلون قتلا جماعيا وتغتصب نسائهم ولا ساكن يتحرك. إذا ما فيش إرهاب، لا لا لا، الإرهاب عندما يكون القاتل مسلما فقط، إنما القاتل غير مسلم ما فيش إرهاب. دي شؤون داخلية، دي اسكت محدش يتكلم لغاية ما يخلصوا نبقى نشوف الموضوع يعني. هكذا ده اللي احنا عايشينه يا إخوة. شوف سوريا وما حدث، شوف اليمن وما يحدث، شوف ليبيا وما حدث، وهكذا العراق وما حدث. فتن آخر الزمان، النبي أخبر بده. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أدي المخرج من الفتن. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. طبعا ده لولاة الأمر مش لنا. قال فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. بدأ يشوف حاكم مسلم فبيقول له بيأمرنا نأكل أموالنا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة، سيدنا عمرو سكت كده، ثم قال أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. ودي القاعدة المهمة قوي بقى اللي زل فيها أناس عشان ما عندهمش ضبط للشرع. طاعة الحاكم ولي الأمر منوطة بطاعة الله ورسوله، إن أمر بمعصية الله ومعصية رسول الله فلا سمع ولا طاعة. ما فيش حاجة اسمها أنا عبد المأمور، لا، أنت عبد الله، أنت عبد لله. يبقى طاعة الأمير مضبوطة بإيه؟ بطاعة الله وطاعة الرسول. الأمير أمر بما يخالف أمر الله وأمر النبي نسمع؟ بالألماني ناين، أبدا ما نسمع، لا نسمع وندعو له بالهداية إن ربنا يهديه ويبعده عن هذا الفساد والإفساد. يبقى السمع والطاعة مضبوط بالمعروف مش بالمنكر. هذا هو نص الحديث بتمامه من بدايته إلى نهايته، لأن في شرح بقى نشرح بس بعد أن يترجم المترجم، سأعود إليكم بعد قليل.
Liebe Geschwister, der Hadith, den wir heute etwas im Detail besprechen werden, ist bei Sahih Muslim mit der Nummer 1844 von Abdul Rahman ibn Abdi Rabbi al-Ka'b, ibn Abdi Rabbi al-Ka'b. Und zwar sagte er, dass er einmal in die Moschee gekommen ist und Abdullah ibn Amr ibn al-As war an der Ka'ba, im Schatten der Ka'ba, und die Leute waren versammelt um ihn. Und das ist die Lage der Gelehrten, dass die dann drumherum sitzen. Und dann sagte er, ich hörte ihn hören, dass er sagte, wir waren auf einer Reise mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und dann ruhten wir uns an einer Stelle aus. Und mancher, der bereitet sein Zelt vor, mancher bereitet seine Waffen vor, mancher schaut, was er an Angelegenheiten vorzubereiten hat. Und dann ruft der Rufer des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, das Gebet ist sammelnd. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kein Prophet war vor mir, außer dass er seinem Volk das Beste gezeigt hat. Und keiner von ihnen war, außer dass er sein Volk vor dem Bösen gewarnt hat. Und dann sagte er, dass die Umma in einem guten Zustand ist und dass sie danach in Katastrophen fallen wird. So wie wir dieses heute erleben. Sachen, die das Herz verabscheut. Und die Muslime hassen. Der Wortlaut geht weiter. Es kommt eine Fitna oder Fittern nacheinander, sie verdünnen sich gegenseitig. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die eine Fitna kommt und dann ist die nächste Fitna, die danach kommt, noch größer, so wird die erste, ja, im Gegensatz zur zweiten, dünn vorkommen. So sagt er in der ersten Fitna, das ist mein Untergang. Dann wird diese Fitna vorbeigehen und dann wird eine viel schwerere kommen und dann sagt er, dies ist mein Untergang. Und das sehen wir, liebe Geschwister, heute in China beispielsweise, in den Orten, in denen die Uiguren, unsere Geschwister, misshandelt werden. oder in Indien oder in Myanmar, wo Leute abgeschlachtet werden, Muslime, einfach nur, weil sie Muslime sind, werden getötet. Und der Begriff des Terrorismus fällt nicht, weil der Täter eben kein Muslim ist. Der Begriff des Terrorismus fällt nur dann, wenn der Täter ein Muslim ist. Und was wir in Syrien gesehen haben und was wir in Libyen gesehen haben und was wir im Irak gesehen haben, all das sind Dinge, die der Muslim hasst, und all das sind Dinge, die zu Fittern führen. Der Prophet Sassana sagt weiter, wer liebt, dass er vom Höllenfeuer entrinnt wird, er wird den Erfolg bekommen, vom Höllenfeuer abzukommen. Allah subhanahu wa ta'ala schützt ihn davor. So soll er an Allah und den jüngsten Tag glauben. Sheikh al-Hadith, فمن أحب أن يزحزح
عن النار ويدخل الجنة
نعم
فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه.
وبالنسبة للولي الأمر يعني تمام الحديث
هذا هو بيسأل بعض عمرو عبد الله بن عمرو بيقول له إن حاكمنا يأمرنا أن يأكل بعضنا أموال بعض ويقتل بعض فقال أطيعه في طاعة الله
اللي قبله اللي هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم
ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده يعني نعم. انتخب زوج لقبلة العصر يعني اختاروا كرئيس أو حاكم أو بايعه نعم جزاكم الله اختلتنا خلاص كده وثمرة قلبه يعني خلاص انت رضيت بإماما نعم. فليطيعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر يعني لو واحد جه ياخد الحكم منه نعم
Und dann führt er fort, wer, so soll er, also wer vom Höllenfeuer entrückt werden will und ins Paradies geworfen oder hineingeführt werden will, so soll er an Allah oder in einem Zustand sterben, in dem er an Allah und den jüngsten Tag glaubt, und er soll den Leuten damit entgegentreten, womit er selbst gerne entgegengetreten werden will. Ja, das heißt, er soll die Leute so behandeln, wie er gerne behandelt werden will. Und wer seinem Imam, wer zufrieden ist mit seinem Imam, yani er hat seinem Imam die Bay'a gegeben, so soll er ihm gehorchen. Und wenn einer kommen will und dem Imam seine Imame entnehmen will, so ist derjenige, dessen Hals geschlagen wird. Ja, das heißt, mit einem Schwert natürlich. Das heißt, er ist derjenige, der getötet wird. Und das macht natürlich in einem muslimischen Land der muslimische Führer und die Organisation, die die Exekutive darstellen. Und dann sagte Abdurrahman zu ihm, hast du das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, persönlich? Und dann zeigte er auf seine Ohren und auf sein Herz. Und dann sagte er, mit meinen Ohren habe ich es gehört und mit meinem Herzen habe ich es aufgefasst. Dann sagt er, der Sohn deines Onkels, Muawiyah, er befiehlt uns, dass wir uns gegenseitig bestehlen und dass wir uns gegenseitig töten. Und Allah sagt, wo ihr dir glaubt, bestehlt euch nicht im Materiellen, außer wenn es Handel ist, mit dem beide Parteien zufrieden sind, ja, und tötet euch nicht gegenseitig. Und der Koran, Allah sagt das im Koran, yani, das widerspricht dem. Dann blieb der Abdullah ibn Amr al-As blieb ruhig für eine Zeit lang und dann sagte er, gehorche ihm, wenn es dem oder wenn es der Zufriedenheit Allahs entspricht, und gehorche ihm nicht, wenn es nicht dem entspricht. Das heißt, wenn es eine Sünde ist, gehorchst du ihm nicht. Und das ist die Tür, in der viele leider Fehler machen. Wir befolgen den Führer der Muslime, wenn er gemäß dem Gesetz Allahs subhanahu wa ta'ala befiehlt. Er ist zwar ungerecht, aber er befiehlt mich jetzt, er befiehlt mir eine gute Sache zu machen. Dann mache ich diese. Wenn er mir befiehlt, dass ich eine Sache mache, die gegen der Gesetzgebung Allahs subhanahu wa ta'ala steht, so mache ich dieses nicht. So mache ich dieses nicht, weil ich der Gläubige gehorcht absolut nur Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten.
ففي الحديث بيان للنجاة من الفتن فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر يعني متمسك بالإيمان الصادق، يخاف من عقاب الله في الآخرة، فلا يخالف منهج الله عز وجل، يثبت على الحق. الجزء الثاني في العصمة من الفتن، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني إيه؟ طب إيه المقصود بالناس في الحديث هنا؟ العلماء اختلفوا على قولين، قالوا المقصود بالناس هنا الأمراء والحكام، وده قول الإمام القرطبي في شرحه على مسلم رحمه الله. الجمهور على أن المقصود بالناس الأمراء والحكام وعامة الناس، وعامة الناس يعني إيه؟ مثلا أقربها شوي، أنا لما أخطئ أحبك تنصحني إزاي؟ تفضحني وتنشر مساوئي، ولا تيجي تنصحني بيني وبينك؟ صح كده؟ النصيحة بيني وبينك. لكن لو أنا دلوقتي جيت مثلا أخويا اسمه إيه؟
فرج
أخطأ، وأنا أجي قدامه كده فرج عمل كذا وكذا وكذا وكذا، دي اسمها نصيحة ولا فضيحة؟ فضيحة، أنا فضحته، دي مش نصيحة، وهو ما يحبش ده. لكن لو جيت بيني وبينه تقول السلام عليكم فرج، الله يرضى عليك حبيبي، أنت عملت كذا كذا ودي خطأ، الصواب كذا وكذا وكذا، هيقول لي إيه؟ جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، فعلا أنا ما كنتش عندي علم بدي، فيقبل مني لأن أنا نصحته بينه إيه؟ بيني وبينه. لكن كون إن أنا أفضحه ده مش منهج الإسلام. عشان كده النبي كان يقول ما باله أقوام، ما يذكرش أسماء، لأن النصيحة بعيدة عن الفضيحة خالص. دي النصيحة إرادة الخير للناس، مش الانتقاص من قدر الناس. فأنا أحب اللي ينصحني ينصحني بينه بإيه؟ بيني وبينه، صح؟ طيب الحاكم والأمير ده ناس ولا مش من الناس؟ صح كده؟ لو غلط ينفع أفضحه ولا إذا حبيت أنصحه أروح له وأكلمه؟ احنا عايزين ده الضابط الشرعي اهو. الامير يحب ايه لما يغلط؟ ننصحه ازاي؟ نروح له سرا، صح كده؟ ما عرفش اروح له راسل، ما عرفش راسل اسكت واصبر. زي انا كده كواحد من الناس، لو انا غلط تيجي تنصحني بيني وبينك، انا احب ده، ما عرفتش توصل لي ما ينفعش تفضحني ايضا، اصبر وادعي لي ان ربنا يهديني مدام مش قادر اوصل لك. ادي مساله، دي رقم واحد. اتنين، انا احب الناس يعاملوني ازاي؟ يعني جانب النصيحه فهمناه، سواء للحاكم او للناس العاديين، سيان كل واحد. لما اجي انصح ما افضحش، كما قال الامام الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحه في الجماعه، فإن النصح في الجماعة نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة. مش هسمع لك ولا هطيعك مدام خالفت المنهج. يبقى ده باب مهم قوي. الباب الثاني في معاملة الناس جميعا، أمراء وحكام وناس عاديين، مش أنا أحب لنفسي أن أنت تعمل معي الخير وتكرمني، صح؟ كذلك أنا لازم أحب الخير للناس وأكرمهم. أحبك تدعي لي، صح ولا تدعي عليا؟ كلام جميل قوي. طب أنا بدعي على الناس ليه؟ طب ما ندعي للناس، أقول لك ربنا يصلح لك الحال، ربنا يبارك لك، ربنا يكرمك، وإذا بعت ربنا يهديك ويصلح حالك، ولا أقول ربنا يلعنك، ترضى أنت بده؟ طب ما أنا مرضاش لناس مرضوش على غيري. الطفيل ابن عمرو الدوسي لما راح دخل الإسلام وراح يدعو قبيلة الدوس في اليمن، ما هو من قبيلة الدوس وده زعيمهم، دعاهم للإسلام رفضوا، راح للنبي يا رسول الله هلك الدوس فادعوا الله عليهم. نعم، ادعي لهم بقى دعوة كده نخلص منهم. ماذا فعل النبي؟ رفع يديه لسماء وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، يا طفيل عد إلى قومك فادعوهم. رجع لهم تاني دعاهم، دخلوا كلهم الإسلام. هو ده الإسلام، مش اللعنات. خلاص، النبي بعد أحد كسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنته وسقط في الحفرة وصلب النصر من أيدي المسلمين، غضب النبي وحزن مما فعله المشركون بالمسلمين، فقنت في الصلاة ودعا على أسماء بعينها بالهلاك كأبي سفيان بن حرب، سهيل بن عمرو، وأخو عمرو بن هشام، وسمهم بأسمائهم وهو بيدعو. الله تعالى أنزل قرآنا قال لنبيه ليس لك من الأمر شيء، ممنوع تدعي عليه. يا أو الله العظيم يا إخوة، ده نص القرآن آل عمران، ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، هم ظلمة، لكن ما تدعيش عليهم. والله يا إخوة الأربعة اللي كان النبي يدعي عليهم بأسمائهم كلهم دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم بعد أحد، وكان منهم خالد بن الوليد رجل لنا أرضاه سيف الله المسلول. ده إيه ده؟ دول ظلمونا وقتلونا وسلبوا منا الناس ونمنع من الدعاء على أيوة ده منهج، أنا عندنا منهج، ما داموا أحياء ما تدري لعل الله يشرح صدورهم للإسلام ويأخذ بأيديهم للحق فدورك تدعو لهم بالهداية. إنما عايز تلعن يبقى لعنة عامة مش بأسماء. ممكن أقول لعنة الله على الظالمين، نعم ده اسمه إطلاق، إنما تعيين نادر ظالم الله لا ما ينفعش. المعين لا يا ابن الله يرضى عليك، خاصة المعين المسلم الظالم ما ينفعش تعينه، تدعيله بالهداية، ده منهج، ده منهج، لأن أنا أحب ده لنفسي فأحبه الغير، ما أحبش حد يدعي علي حتى وإن ظلمت، صح؟ وأنت كذلك ما تدعيش على غيرك، ادعي بالهداية. يكفيك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل في من ظلمني، خلاص أنت عايز تاني، أنت رفعت الملف للملك، خلاص الملك لا يعلم اسم من ظلمك ولا يعلم، خلاص خلاص يا رب فوضت أمري إليك. علشان كده أخطر حاجة يا إخوة دي إنك ترفع ملف الظالم إلى الملك، خلاص اسكت أنت بقى، انتقام الملك شديد قوي، ولا تضيع دعوة مظلوم أبدا عنده جل جلاله. يبقى ده في معاملة الناس علاقات يا إخوة، فالحديث بيضبط سلوكنا، فاللي يؤمن بالله واليوم الآخر هينضبط ولا هينضبط، مش هيسير ورا العاطفة بقى ولا الهوى، لا أنا عندي منهج بيضبطني، فمش ممكن أحدث خللا. ومن ذلك عدم نشر مساوئ الظالمين من ولاة الأمر خاصة، ما تنشرش مساوئهم، ادعو لهم بالهداية، لكن هذا لا يمنع الأمر بالمعروف بصفة عامة، وده قل من يفهمه طلاب العلم، قل ما يفهمه. ازاي يعني؟ مثلا إما نيجي ننصح بصورة عامة وننهى عن المفاسد، ده واجب شرعي، حفلات رقص ومجون ومش عارف ايه، ودي الان مش عارف ايه في السعوديه في الرياض وكذا، فنقول يا جماعه اتقوا الله بارك الله فيكم، ان البعد عن المنهج يسبب انكسارا للامه وهذا لا يكون من الاسلام، فاتقوا الله عز وجل. دي اسمها ايه؟ النصيحه العامه. والامر ده واجب شرعي على العلماء ومن لهم طاقه وقدره، انما ما يعينش وما يخصصش وما يقلبش الرعايه على حكامهم، لأن ده اسمه بقى فتنة، ودي تبعاتها خطيرة جدا. الإسلام يقول لك ده مش عندنا في الإسلام، دي مش منهجنا، مش منهج النبي. يبقى ظلم نؤمر أمر عام وننكر منكر عام دون تخصيص ودون تعيين، ونرجو من وراء ذلك الصلاح وجمع الأمة على الحق وبعدها عن المنكر. إنما لو أمر خاص بينك وبين المخطئ سواء أمير أو حاكم أو كذا، عشان كده النص كده قال كلمة حق عند أمير جائر. عند يعني إيه؟ بينك وبينه، لو اجتمعت بيه واجب عليك شرط تقول له اتق الله، لا تظلم، هذا ظلم، هذا منكر، قتلك فأنت سيد الشهداء. هي دي بقى، نصحت الأمير بينك وبينه لم يقبل منك وقاتلك، انت خدت أعلى مراتب الشهادة كمرتبة حمزة أسد الله وأسد رسول الله سيد الشهداء. ليه؟ لأنك نصرت الحق عند من يتجبر في الأرض بينك وبينه،
وغالبا الحاكم لا يقبل النصح غالبا. يبقى اللي هينصح الحاكم ده لازم يكون عنده إيمان قوي عشان يروح له عنده وينصحه. نصحت وقتلت أبشر. إنما ما ينفعش ننشر المساوئ في المجالس. شوف حتى عبد الرحمن عرض المسألة على العالم يريد الحكم. طب أميرنا بيفعل كذا وكذا، ليه بيعرضها على مين؟ على عالم عشان يفتيه، مش في أي مجلس. عشان كده ابن عمر سكي كده وقال له إيه؟ أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. أمرك بالمعصية ما تسمعش، لا أنا لا أفعل هذا. قال لك اقتل، أنا لا أقتل، أنا لا أقتل. انتهك، أنا لا أنتهك عرض. قتلك يقتلك، لك أجر الشهيد. عشان كده ما ينفعش حتى اللي يسمى جنوده وكذا يقول روح اقتل فلان، لا أنا ما اقتلش في الفتنة. انتهك عرض فلان. هل الإسلام جاء بانتهاك الأعراض؟ حتى وإن كان المنتهك عرضه ظالما ما ينفعش، لا يجوز، أنا لا أفعل. قتلني، نعم القتل هذا في سبيل الله. قال له أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. هيأمرك بمعصية تقول له إيه؟ لا سمع ولا طاع. دي قضايا مهمة قوي يا إخوة، تضبط المنهج، تضبط لنا المنهج. طيب يقول لك عم الشيخ انتظر، ده في حديث أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأكل مالك. طب نقف هنا يا إخوة. أولا العلماء حكموا على الزيادة دي أنها زيادة ليست من الحديث، وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، خلاص. طيب على فرضية أنها صحيحة، العلماء قالوا إيه؟ وإن ضرب ظهرك أو أكل مالك بحق. يعني بحق، يعني حضرتك ارتكبت جرما تستحق عليه الجلد، كمن زنى أو شرب الخمر، يبقى الحاكم لما يأمر عليك بالجلد أمر عليك بحق ولا لا؟ لازم تسمع وتطيع، ده حب، ده حد. أدي واحد. اغتصبت مال غيرك ورفع الأمر للحاكم فحكم عليك برد المال وعذرك بزيادة نصف، تسمع وتطيع، لأن ده ضرب ظهرك في إيه؟ في حد، وأخذ مالك بحق مش بظلم. بظلم ما ينفعش يجي ينتهك حرمتك بظلم، لا تسمع ولا تطيع. إن واجهته بينك وبينه جاي يظلمك، واجهته وقتلك فأنت سيد الشهداء. وده حديث نايبة، من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون عرضي فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فسمى شهيد ليه؟ دافع عن حقه. فدي قضية مهمة ولازم نفهمها في منهجنا. ما ينفعش الأمير أو الحاكم يسلبني مالي بالظلم واسكت، أدافع عن مالي. قتلني، نعم القتلة في سبيل ربي. نعم.
حتى لو كان مسلم؟
حتى لو كان مسلم
مثلا اللي بده يقتلني مثلا،
آه
إذا أنا عم دافع عن حاله
شهيد.
شهيد
ما دام بتدافع عن حق، لكن مش انت اللي تسبب الفوضى، انت فاهم؟ يعني هو جالي مثلا حاكم عايز يقتلني بظلم، اواجه قدر استطاعتي، قتلني خلاص. عايز ياخد مالي، ياخد مالي ليه؟ بحق، تفضل مالي كله ما دام بحق، لكن بغير حق ما تاخد مالي، خلاص. ودي كلها بتبقى بينك وبينه، خلاص ما ينفع. انما لا نسير فوضى ولا بلبلة ولا فتنة ولا خروج بسيف ولا الكلام ده كله، ما ينفعش مع الحاكم المسلم الظالم الجاهل أبدا. إنما مع الكافر حكم تاني، خلاص ليه أحكام تانية الكافر الأصلي أو العارض، نتكلم عن المسلم. يبقى إذن ننتبه للنصوص وموارد النصوص والأحكام. يبقى الحديث بيقول لك عشان تسلم من الفتن طبق الكلام ده، إلزم إيمانك بربك واتباعك لنبيك، حاول تؤدي للناس ما تحبه لنفسك عشان تسلم ويسلم منك الغير، بدي هتنجو من الفتنة. إنما لما تخالف إيه اللي بيحصل؟ الفتن بتزيد، وزي ما انتم شايفين كم من بلاد دمرت والشر زاد، ما قلش أبدا بل زاد وزاد وبيزيد. عشان كده لما نلزم المنهج، أولا المنهج عصمة لك وحفظ لك وكمان حفظ للأمة والله، وبعدين لازم المؤمن يعلم أن دي سنة ربنا عز وجل وأن الفرج قريب فلا تفقدوا الأمل، فالخير قادم لا محالة.
لأن الدين دينه والله عز وجل ينصر دينه. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل إن شاء الله.
Liebe Geschwister, dieser Hadith zeigt uns, wie man von den Fittern yani, entkommt, dass man den Fittern entkommt und wie man an dem Iman festhält. Und auch zeigt uns dieser Hadith das Festhalten an der Wahrheit. Und dieser Hadith zeigt uns auch, dass man den Leuten damit entgegentritt, mit Dingen, die man selber mag. Beispielsweise die Nasiha. Man mag, dass wenn man eine Nasiha gibt, dass diese nicht offenkundig ist, dass die nicht vor den Leuten ist, sondern wer einem eine Nasiha gibt, so gibt er sie im Geheimen. Und dann nimmt man sie auch gerne an. Wenn man sie aber öffentlich macht, öffentlich spricht, so wird sie zu einer Fadiha und nicht eine Nasiha. Das heißt, es wird eine Entblößung für diese Person. Und genauso ist es, was den Führer angeht. Die normale Person mag es nicht, wenn man öffentlich für seine Fehler, wenn man diese Fehler öffentlich macht. Man sagt, Person X hat das gemacht und das gemacht, vor allen Leuten. Sondern man mag es, wenn einer zu einem selbst kommt, privat, unter vier Augen, und man klärt diese Sache. Und genauso ist es mit dem Führer. Wenn es bei den normalen Menschen ist, dann ist es bei dem Führer noch viel eher, weil er eine öffentliche Stellung bei den Menschen hat. Das heißt, wie liebst du, dass man dich behandelt? Genauso sollst du auch die anderen behandeln. Du liebst, dass man den Dua für dich macht, so mache auch den Dua für die anderen. Ja? Und so war der Prophet Muhammad s.a.w. als einer der Sahaba, der von Daus kam, und er hat sie zum Islam aufgerufen und keiner hat von ihnen angenommen. Und dann sagte er, oh Gesandter Allahs, Daus ist untergegangen, keiner hat den Islam angenommen, mach Dua gegen Daus. Und dann hebt der Prophet seine Hände und macht, und dann sagte er dreimal hintereinander, Allah, oh Allah, leite Daus recht und bring sie zum Islam. Und dann sagte er, geh nochmal zu ihnen. Ja? Und von ihnen kamen edle Sahaba. Oder nach Uhud, nachdem alles, was der Prophet erfahren hat, seine Eckzähne wurden gebrochen, und er hat die Spitze des Helms in seinen Backen bekommen und er ist runtergefallen. Und er wurde fast getötet und der Sieg wurde von den Händen der Muslime entnommen. Und dann steht der Prophet im Gebet, im Nachtgebet, und macht Dua gegen Leute mit ihrem Namen. Und vier dieser Leute, ja, der, als er mit Namen diese Dua gesprochen hat gegen sie, hat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat offenbart, die bis zum heutigen Tage rezitiert werden. Und zwar, nichts gebührt dir von der Angelegenheit, ob er sie in die Irre führt oder ob er sie recht leitet, wahrlich, sie sind ungerecht. Das heißt, sie sind auf jeden Fall ungerecht. Aber ob Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig ist oder nicht, das ist seine Sache, subhanahu wa ta'ala. Niemand kann Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sache etwas vorschreiben. Und vier davon sind zum Islam konvertiert. Vier zu denen, mit denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam namentlich Dua gegen sie gemacht hat, sind zum Islam konvertiert. Und von ihnen war Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Genauso ist, wenn man verfluchen will. Ja, der Muslim verflucht nicht. Und wenn er verfluchen will, dann verflucht er allgemein. Wahrlich, Allahs Fluch liegt auf den Ungerechten, beispielsweise. Ja? Das ist okay. Und es reicht dem Gläubigen, dass er sagt, Allah ist mein Genüge gegen den, der mir ungerecht gegenüber war. Das heißt, dieser Hadith erbändigt unser Verhalten und er zeigt, dass wir die Fehler der anderen nicht offenkundig machen. Und genauso ist es bei dem Führer. Das heißt, wenn der Führer etwas Falsches macht, so versuche ich ihm die Nasiha zu geben. Ich komme nicht an ihn ran persönlich, ich versuche ihn zu kontaktieren. Ich komme auch so nicht an ihn ran, ich bin ruhig und mache Dua für ihn. Solange es ein Muslim ist, der ein ungerechter Muslim ist, solange er nicht den Kufr begeht. Ja? Und wenn ich die Nasiha mache, beispielsweise jetzt, was in den muslimischen Ländern passiert, sie laden Tänzerinnen ein und Sängerinnen und so weiter und sie geben Konzerte und Gelehrte werden eingesperrt. Ja? Das ist die Lage heute. Trotzdem machen wir die Nasiha allgemein. Wir sagen nicht der und der, und also nicht namentlich, sondern oh ihr Muslime, oh ihr so, unsere Geschwister beispielsweise in Saudi-Arabien oder. dieses schadet der Umma. Also ich spreche nicht eine gewisse Person an oder eine gewisse Institution mit Namen, sondern ich sage, liebe Muslime, liebe Geschwister, das ist eine Sache, die dem Islam schadet. Und wenn man den Manhaj verlässt, so ist das ein Grund dafür, dass die Umma gebrochen wird und so weiter und so fort. Und wenn es eine persönliche Sache ist, dann macht man das unter vier Augen. Deshalb sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Wort der Wahrheit bei einem ungerechten Herrscher. Du bist bei dem ungerechten Herrscher und dann sagst du ihm, das ist Ungerechtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, will das nicht. Allah sagt 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Wenn du dann bei ihm bist und du sagst ihm das und dann tötet er dich, dann bist du von den besten aller Märtyrer. Dann hast du die Stufe der besten Märtyrer, so wie Hamza radiallahu anhu arda. Der Führer der Märtyrer, Sayyid al-Shuhada. Und genauso ist es in der Angelegenheit, er befiehlt dich beispielsweise, einen Muslim zu töten. Du sagst, nein, ich töte keinen Muslim. Er befiehlt dir beispielsweise, die Ehre eines Muslims zu verletzen. Du sagst ihm, nein, ich verletze das nicht. Das ist ein Widerspruch gegen die Gesetzgebung Allahs. Dieses mache ich nicht. Dieses mache ich nicht. Und wenn er dich dann tötet, dann bist du auch. Dann hast du die höchsten Stufen, des Märtyrertums. Jetzt gibt es einige Hadith, in denen gesagt wird, höre und gehorche. Und wenn er deinen Rücken schlägt und wenn er dein Geld nimmt. Einige der Gelehrten sagen, dass diese Ziyada, dass dieser Zusatz nicht authentisch ist. Und einige der Gelehrten sagen, wenn er dein Rücken schlägt und wenn er dein Geld nimmt, in Recht. Das heißt, was? Du hast die Zakat nicht entrichtet, der kommt und holt die Zakat. Da musst du hören und gehorchen. Ja? Beispielsweise, du hast die Zina gemacht und man konnte es dir bestätigen, ja? wie die Gesetzgebung Allahs dies vorschreibt, mit vier Zeugen und so weiter und so fort. In einem muslimischen Land, in der die Scharia die Exekutive darstellt, wenn dies der Fall ist und es wurde bestätigt und er schlägt dann deinen Rücken, ja, oder er macht die andere Strafe, die Todesstrafe, ja, dann hörst du und gehorchst du. Ja, warum? Weil es mit Haq ist, weil es mit Recht ist. Ansonsten, er kommt und will unrechtmäßig dein Geld nehmen, ja, dann hörst du nicht, dann verteidigst du dein Geld. Oder er will deine Ehre verletzen, dann verteidigst du deine Ehre. Ja? Weil der Prophet sagte, wer wegen seiner Ehre stirbt, weil er seine Ehre verteidigt, so ist er von den besten aller Märtyrer. Wer kämpft und stirbt, weil er seinen Besitz verteidigt, so ist er ebenfalls von den Märtyrern. Aber was machen wir nicht? Das, was heute so Revolution genannt wird. Ja? Oder wir gehen auf die Straße und sagen, der hat das und das und das gemacht. Wenn er kommt und er will diese Ungerechtigkeit machen, dann gehörst du ihm nicht. Aber wir machen diese Sache nicht publik, so dass wir eine große Fitna machen und die Situation des Landes, in dem man lebt, dass man das in ein Chaos oder in Chaoszustände vergehen lässt. Das heißt, wer den Manhaj befolgt, so wird er Schutz finden. Und so wird er sehen, dass der Manhaj dazu aufruft, die Menschen mit Guten zu behandeln und die Menschen so zu behandeln, wie man selber mag, behandelt zu werden. Und wer die Sunna befolgt, so wird er den Sieg erlangen. Und wir wissen, dass die Lage der Umma momentan ein trauriger ist, aber so ist die Sunna Allah subhanahu wa ta'ala. So seine Gesetzmäßigkeiten. Nicht die Muslime zurückkehren zu ihrer Religion. Und wir sagen trotzdem, dass die frohe Botschaft von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam versprochen wurde und dass der Erfolg und der Sieg kommen wird. Nur müssen die Muslime an ihrer Religion festhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, dieses zu machen. An dieser Stelle beenden wir insha'Allah und machen beim nächsten Mal weiter.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.